Když se řekne týden modliteb za jednotu křesťanů, tak to první, co nás pravděpodobně napadne, je, že se jedná o jednotu mezi křesťanskými církvemi, u nás především mezi katolíky a evangelickými církvemi. Ale dnes je situace jiná. Dnes ty hlavní rozdíly nejsou mezi církvemi, ale v církvích samotných. Vždyť katolíci jistého typu si rozumí velmi dobře s protestanty téhož typu a protestanti jiného typu si zase dobře rozumějí s katolíky toho podobného typu. A tak tomu je nejen mezi katolíky a protestanty. Dokonce je to hranice, která vede i napříč jednotlivými náboženstvími. Ano, v takovém světě žijeme. Už jsem několikrát říkal, není to nejdůležitější, se ptáme lidi, zda věří Boha, ale spíše v jakého Boha věří. Já teďka nemyslím Boha katolického či muslimského, je jeden Bůh. Ale jakou představu o Bohu mají? Protože často lidé, kteří sedí vedle sebe v jedné kostelní lavici, vyznávají totéž krédo a hlásí se k téže církvi, mají radikálně rozdílné představy o Bohu. A jsou představy o Bohu, které lidi humanizují, zavazují je k odpovědnému, laskavému a moudrému životu. A jsou představy o Bohu, které destruují lidské charaktery. A s lidí dělají lidi zahořklé, nenávistné, militantní. Ano, ty typy náboženství se dneska už daleka neřídí jenom rozdělením mezi církvemi. Právě ta rozdělení mezi katolíky a protestanty jsou v mnohém už překonaná. Jsou překonaná v těch nejdůležitějších teologických bodech. Teologové z obou stran se dohodli na společném dokumentu o teorii o ospravedlnění, což byl ten casus belli v případě Lutherova sporu s kardinálem Kajetánem a tehdejší církví. O mnoho dalších věcech. Papež František při bohoslužbě v luterském kostele v Římě mluvil o naději, že brzy uděláme ještě další kroky, ba i ty kroky, které nás sjednotí u stejného oltáře společným přijímáním svátosti oltář. A dokonce řekl, kdybychom čekali, až se ti teologové dohodnou, tak budeme čekat věčně. Musíme v tom něco udělat, musíme mít iniciativu. Takže jsou znamení naděje, že tyhle ty příkopy mezi církvemi už zdaleka nehrají takovou roli. Víte, u nás je to hodně specifické, protože u nás byla taková spontánní ekuména v době nacistického a pak zvláště komunistického utisku církví. Tam byla přirozená solidarita. A evangelíci, kteří měli poněkud větší prostor svobody, než jsme měli my, protože byli tou menšinovou církví a vždycky režim se zaměřil na ty církve většinové, tak velkoryse nabízely ty prostory, které my jsme neměli, ty biblické hodiny a mnohé věci, které my jsme jako katolíci nemohli organizovat, pomáhali nám. Takže tam vznikla taková spontánní ekuména. Ale pak se bohužel ukázalo, že ta ekumena byla více emocionální, než skutečně promyšlená a teologická. Že na obou stranách, a bohužel spíš na té straně katolické, chyběli lidi, kteří by dostatečně teologicky reflektovali ty možné rozdíly a způsoby jejich překonání. A pak byla jakási společná ekuména v těch věcech, které se týkaly toho ekonomicko-právního postavení církve, ale nyní je třeba tu ekuménu čistě pragmatickou prohlubovat. Víte, někdy to byly rozdíly spíše takové pocitové a téměř estetické. A hledat to společnou cestu, tu opravdovou lásku a tu organickou jednotu, To je úkol, na kterém je ještě třeba pracovat. Je hrozně důležité to, co vždycky říkával páter Rheinsberg, církev není organizace, ale organismus. V církvi nemá být uniformní jednota kasárenského dvora. V církvi má být jednota v různosti, v plnosti. To velice výrazně učil svatý Pavel. Vždyť církev se má podobat tělu, v kterém ty různé údy mají své odlišné funkce. Oko nemůže říkat uchu nepotřebuji tě, ruka nemůže říkat noze nepotřebuji tě. Potřebujeme se v té vzájemné různosti. Máme ji nejen respektovat, ale vítat a rozvíjet. Ale rozvíjet právě to, aby ta různost nakonec vedla k harmonii. To, že v církvi je různost, různost stanovisek, názoru, to bylo od samého počátku, když skutky apoštolů v Novém zákoně popisují to, čemu se někdy říká první apoštolský sněm, tak tam Pavel velmi otevřeně říká, já jsem Petrovi, měli jsme na věci různý názor a já jsem mu to především otevřeně vytkl. Pavel se tady postavil proti tomu, kterého nazýváme prvním papežem, proti autoritě toho, kterého sám Ježíš pověřil, aby byl pastýřem státce. A z této různosti vznikla veliká dohoda, už nedávno jsme o tom mluvili. Ti galilejští rybáři okolo Ježíše rozvíjeli dál tu misii křesťanství mezi Židy a v rámci židovství, misii, která ovšem po určité době zanikla. A Pavel se vydal na cestu k pohanům, k řecko-římské kultuře a z téhleté větve rané církve vzniklo to, co dnes pokrývá prakticky celou planetu, to křesťanství inspirované Pavlem. Víte, z obou stran to tenkrát vyžadovalo velikou pokoru. Pavel byl vzdělaný člověk tří kultur a nepohrdal těmi galilejskými rybáři, kteří pravděpodobně neuměli číst a psát. A zase Petr, který byl pověřen Ježíšem, aby stál v čele té skupiny apoštolů, si dovedl vážit Pavla, kterým ostatní pohrdali, protože dříve pronásledoval křesťany a byl jim takový podezřelý konvertita s nějakými divnými názory, který se tak dobře do jejich společnosti nehodí a vybočuje z ní. Ale oni se dokázali dohovořit. A tahle napětí provázejí celé dějiny církve. Možná, že jsou to napětí trochu psychologická. Bývají to napětí mezi lidmi, kteří chápou víru jako nějaký majetek, jako nějaké dědictví, jako nějaký soubor věd, jako něco, co mohou mít a co mají především hájit, a co někdy používají tak, že je to jakýmsi nástrojem k nějakým ještě jiným cílům, upevnit morálku ve společnosti, odvěký řád. No a pak jsou druzí, pro které víra je především cesta. Oni ve víře stojí, víru nevlastní. Víra je pro ně cesta na hloubku, cesta, která nekončí, cesta, na které také mohou a musí unést některé otevřené otázky a přirozené pochybnosti. Cesta, na které vědí, jak to říkal svatý Pavel, že zde na zemi víme ty náboženské věci, známe jenom jako v zrcadle, v náznaku, jenom jako v podobenství. A tu plnou pravdu poznáme až tváří v tvář, že si nemůžeme nárokovat to, že dneska už víme, jak to je a budeme druhé poučovat a trestat, jestliže se budou na věci dívat z trošku jiného úhlu. Takže tohle je něco, co skutečně prochází celými dějinami církví a ti, kteří přinášeli to obohacující a vedli na hloubku a vynášeli něco nového z toho nepřeberného bohatství Kristova, samozřejmě také naráželi. Svatý Ignác byl vyšetřován inkvizicí, svatý Jan od kříže byl vězněn svými bratry a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. To, co je důležité, je neopevnit se v těchto sporech a nedorozuměních. A i když někdy musíme stát za svým názorem, tak jak k nám Bůh mluví v našem svědomí a v našem rozumu, nesmíme to nikdy spojovat s nenávistí a s neochotou nějakým způsobem rozumět těm druhým, i když je to někdy těžké. Takže tohle je trošku k té jednotě křesťanů, jednotě mezi křesťany, která skutečně dneska už není jenom záležitostí vztahu mezi církvemi, ale uvnitř nich. No a potom je tady ještě velké téma, ale je příliš zima na to, abych je rozvíjel, že jsou velmi pozoruhodní teologové v naší době, kteří hovoří o církvi bez hranic. O tom, že se nějakým způsobem právě v téhleté době máme udělat nový krok a otevřít se i těm lidem, kteří jsou za hranicemi církví. Víte, dneska se mnoho lidí, zvláště v zemích okolních, Německu, Rakousku, rozcházejí z instituční církví, protože jim mnoho věcí vyčítají, někdy právem, někdy neprávem. Ale ti lidé na okraji nebo za okrajem té viditelné církve neztratili víru. A je třeba, aby pastýř dobrý byl také pastýřem těchto lidí. Oslovoval ty, kteří s námi nechodí. Věděl, že Kristus má ještě jiné ovce, které nepatří do toho jednoho ovčince. A tuhletu větu není možné číst jenom tak, že ten ovčinec to je katolická církev a ten pastýř to je papež a naším úkolem je všechny přivést do těch stávajících struktur církve. Tak tomu není. Tohleto, tento model obrácení a jednoty křesťanů jasně odmítlo učení církve na druhém vatikánském koncilu. Dneska jde o to udělat nějaký krok tomu okamžiku, o kterém mluví Apokalypsa. Nakonec u Boha už nebude chrám, nebude tam církev viditelná. Jistě tenhle ten čas je eschatologické zaslíbení. To je taková ta jednota všech a všeho. Toho nedosáhneme zřejmě uprostřed dějin. Uprostřed dějin musíme trpělivě a tolerantně snášet i ty rozdíly. Ale musí v nás být ta Kristova láska a ten Kristův duch, který nás vždycky pudí za ty dosažené hranice. A dneska vidíme, že dokonce jsou také překonány ty dřívější jednoduché hranice mezi takzvaně věřícími a takzvaně nevěřícími. Mnozí lidé, kteří sami se tak jednoduše prohlásí za ateisty, když s nimi hlouběji mluvíme, tak jsou možná Kristově věci blíž, než mnozí, kteří se strašně zapřísahají Kristem, církví a tak dále. A naopak jsou někteří lidé, kteří mají zbožnost v ústech, ale není v jejich srdci. Takže Kristus je ten, který přišel překonat všechny hranice, tak jak jsme to slyšeli v tom textu svatého Pavla. A v tom týdnu modlitem za jednotu křesťanů bychom o tom měli velmi zodpovědně přemýšlet a také na kolenou a před Kristem. A nejen přemýšlet, ale snažit se toto otevření velkorysé lásky, toto otevření vanutí Kristova ducha uskutečňovat v našich vztazích s těmi druhými. Amen.